Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minutat vjues. Njëhemi së pari me titujt kryesor. 100 lëndë janë të gatshme për gjykim në gjykatën speciale, thot analisti sërb Dušan Janić. Ekspertët besojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë është gati dy fish më e lartë se shifra e fundit zyrtare prej 35%. Nagasaki shënon sot 70 vjetorin e bombardimit atomik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Analisti politik sërb Dušan Janić ka deklaruar se 100 lënd tashmë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Janë bërë mjaft hetime, rreth 100 lënd janë të gatshme për fillimin e gjykimeve. Tani më së vështiri është ofrimi sigurisë për dëshmitarët dhe të fajsuarit, ka thënë Janić për mediat sërbe. Ai ka paralajmëruar se në Kosovë mund të priten demonstrata dhe protesta. Janić po ashtu i ka cilësuar si reale parashikimet për formimin e gjykatës speciale deri në fillim të vitit 2016. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se një marrëdhënie konstruktive me Iranin është e mundur për shkak të marrëveshjes së arritur për frenimin e programit bërthamor të Teheranit. Megjithatë, Obama ka thënë se nuk pret që marrëdhënia e tillë të marrë formë më njëherë. Në një intervistë për televizionin CNN, presidenti amerikan ka thënë se problemi bërthamor duhet të zgjidhet fillimisht. Ai ka thënë se marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore për të lehtësuar sanksionet ekonomike ndaj Iranit në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor do të arrijë këtë qëllim më mirë se çdo alternativë tjetër. Autoritetet afgane kanë njoftuar përvrasjen e 22 personave në një sulm të talibanëve në provincën Kunduz. Ngjarja ka ndodhur mbrëmë vonë kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer makinën e mbushur me eksploziv pranë një grupi të milicive proqeveritare. Vetëm një ditë më parë, militantët taliban kanë kryer një seri sulmesh në Kabul duke vrarë së paku 51 persona. Ka qenë kjo dita më e përgjakshme në kryeqytetin afgan që nga tërheqja shumicës së forcave luftarake ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar. Në Nagasaki të Japonisë po shënohet sot 70 vjetori i bombardimit atomik. Të mbjetuar, mysafir ndërkombëtar dhe të tjerë kanë mbajtur një minutë heshtje në Parkun e Paqes të Nagasakit. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur bombën atomike në Nagasaki më 9 gusht të vitit 1945, duke vrarë mbi 70.000 njerëz dhe duke nxitur dorëzimin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Bomba e parë atomike në Hiroshima 3 ditë para saj në Nagasaki ka vrarë 140.000 njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Në Kosovë ka pasur vazhdimisht shifra të ndryshme sa i përket shkallës së papunësisë. Shifrat më të vona zyrtare flasin për 35% të papunë krahasuar me 30% sa kanë qenë vitin e kaluar. Por asnjëra nga këto shifra nuk qëndron sipas përfaqësuesve të sindikatave të punëtorëve dhe shoqërisë civile, të cilët thonë se papunësia në Kosovë është rreth 2 fish më e lartë se sa shifrat zyrtare. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë në Kosovë është 35%. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës i konsiderojnë shifra jo reale, duke thënë se papunësia në nivel vendi është gati 2 herë më lartë se shifrat e zyrtare. Nën kryetari i BSPK-s Salush Sejdiu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, duke i konsideruar shifrat e ASK-s jo reale, thotë se sipas hulumtimeve të kësaj organizate, rezulton se papunësia arrin deri në 60%.
Se nuk kemi ne statistikat e qëndrushme rreth papunësisë në Kosovë. edhe nëse i referohemi të dhëna zyrtare, edhe nëse është 35%, që është një përshqetësuese për arsye se vetëm para një viti ata na kanë thonë se është 30%, thotë ka një rritje rreth mbi 5% të papunësisë. Po sipas gjitha vëlimtimeve që lesë sindikatë vizitojmë në teren, kolla papunësisë në Kosovë është mbi 50%, mund të shkojë edhe 60%.
Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar shkalla papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, sipas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjtë nga 55% sa ka qenë 61%. Gjithashtu ka pasur rritje edhe te papunësisë afatgjate. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se metodologjia përdorur nga agjencia për përllogaritjen e papunësisë nuk është drejtë. Agrondemi drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP shprehet se metodologjia përdorur po klasifikon numër të madh të personave që nuk janë të interesuar të kërkojnë punë. Ai përmend rezultatet e anketës së ASK-s, ku thuhet se 78% e femrave nuk punojnë dhe nuk kërkojnë punë, që sipas tij është e palogjikshme.
Për shembull, janë dikundra 60.000 studentë që automatikisht konsiderohen jo pjesëmarrës në tregun e punës, edhe nëse ata janë duke kërkuar punë. Në të njëjtën nëse ai është student dhe i punësuar, ai konsiderohet si i punësuar në Kosovë, por nëse është student dhe i papunësuar, nuk konsiderohet i papunësuar. Dhe kjo është një shkarje në metodologjinë ose kësaj cila do duhet të ndryshojë, dhe nëse do të ndryshojë do të merresh edhe këto kritere parasysh, atëherë papunësia është shumë e madhe se 35%. Ajo do duhej sipas dhënave reale të sillej diku në rreth 55-57%.
Ndryshe nga rezultatet e përgjithshme të popullsisë, rezulton se papunësia në Kosovë është 44.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Barnatorët në Kosovë vazhdojnë të shesin barna pa recetën e mjekut, përfshirë edhe barnat narkotike. Këto e pranon edhe udhëheqësi i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili shpreh bindjen se kjo çështje do të rregullohet me fuqizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zyrtarët në Departamentin për Narkotik në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se tashmë ka nisur një kontroll më të madh të barnatorëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në barnatorët e Kosovës, barnat në përgjithësi përfshirë edhe ato narkotike dhe psikotrope, shitën pa recetë, thonë vetë zyrtarët e lartë institucional, sipas të cilëve kjo çështje do të rregullohet me hyrjen në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e shitjes